Гаворыць Радыё Свабода. У Менску 19 гадзінаў. У пражскай студыі Алена Ціхановіч, вітаю вас. Бацькі Івана Шылы збіраюцца ў судзе аспрэчыць адлічэнне са школы сына, якому не далі здаць апошні выпускны экзамен. Навучэнне сельскагаспадарчага ліцэю з Клецку Ілля Мікуліч у заяве ў пракуратуру сцвярджае, што яго збівалі за палітычныя перакананні. Пасольства Ізраілю ў Менску пацвердзіла сваю прапанову зрабіць візы для беларусаў бясплатнымі. У Наваградку адкрыты музей Барыса Кіта, беларускага асветніка і сусветна вядомага вучонага. Гэта іншае больш падрабязна пасля навінаў.
У студыі навін Ольга Караткевіч. Прэзідэнт ЗША Джордж Буш павіншаваў Барака Абаму за намінацыю на пасаду прэзідэнта ЗША ад дэмакратычнай партыі. Пасля пяцімесячнай барацьбы з Гілары Клінтон Абама набраў дастатковую колькасць галасоў, каб быць прадстаўніком дэмакратаў на выбарах прэзідэнта. Гэта першы цемнаскуры кандыдат у гісторыі ЗША. Белы дом адзначыў, што перамога Абамы дэманструе, што Амерыка зрабіла вялікі прагрэс. Кандыдатам ад рэспубліканцаў відавочна будзе Джон Маккейн. ЗША і Ізраіль абвінавацілі іншыя краіны ў нежаданні супрацьстаяць намерам Ірану стварыць ядзерную зброю. Прэм'ер-міністр Ізраілю Эхуд Ольмарт заклікаў увесці супраць Тэгерану новыя санкцыі, сказаўшы, што ядзерная праграма Ірану павінна быць спыненая любым шляхам. Ізраільскага прэм'ера падтрымала дзяржсакратар ЗША Кандаліза Райс. Яна выступіла ў Вашынгтоне на канферэнцыі лабійскай арганізацыі Амерыкана-Ізраільскага камітэту ў грамадскіх справах. Дзеля барацьбы з голадам штогадова неабходна каля 20 мільярдаў даляраў, пра гэта сказаў генеральны сакратар АН Пан Гімун. Выступаючы ў Рыме на саміце, прысвечаным харчоваму крызісу, Пан Гімун падкрэсліў неабходнасць рэгуляваць вытворчасць біятопліва, бо яно ўплывае на харчовы рынак. Удзельнікі саміту, аднак, не могуць паразумецца аб ролі біятопліва ў падвышэнні коштаў на харчы. Зацягнутасць глабальнага эканамічнага крызісу можа працягнуцца даўжэй, чым планавалі эксперты. Гэта заява арганізацыі міжнароднага супрацоўніцтва і развіцця. Як адзначаецца ў справаздачы арганізацыі, найгоршая частка крызісу ўжо мінулася пасля таго, як цэнтральныя банкі многіх краін уклалі ў банкаўскі бізнес сотні мільёнаў даляраў. Каля 700 французскіх вайскоўцаў будуць размешчаны ў паўночна-ўсходняй частцы ў правінцыі Капіса. Непадалёк ад Кабулу прадстаўнік вайсковых частак паведаміў, што дадатковыя войскі будуць перакінутыя туды ў ліпені ці жніўні. На пачатку году прэзідэнт Францыі Нікаля Сарказі паабяцаў накіраваць дадатковыя войскі ў Афганістан, дзе цяпер каля 200 тысяч французскіх салдат. Выслухалі выпуск навінаў наступны праз паўгадзіны нашай перадачы на сайце свабода.орг.
Вы слухаеце Радыё Свабода, у студыі Алена Ціхановіч. Зараз больш падрабязна пра падзеі ў Беларусі і свеце. Лідара салігорскай філіі незарэгістраванай у Беларусі арганізацыі «Малады фронт» Івана Шылу выключылі са школы. Пра адлічэнне Шылу паведамілі учора перад апошнім выпускным экзаменам. Рашэнне выключыць выпускніка педагагічны калектыў 4-й салігорскай школы быў вымушаны прыняць пад ціскам камісіі з аддзелу адукацыі Менскага аблвыканкаму. На знак пратэсту супраць гэтага рашэння дырэктарка школы Вольга Сянькова звольнілася з працы. Намесніца дырэктаркі па выхаваўчай працы Алена Семчанкова адмовілася звальняцца на ўласнае жаданне і была звольненая прымусова. Што сёння адбываецца ў салігорскай школе нумар 4? Адтуль перадае наша карэспандэнтка Любоў Лунёва.
Я знаходжуся каля школы нумар 4 у Салігорску. Школа цяпер за падпільнай увагай не толькі журналістаў і грамадскасці, але, як цяпер ужо высветлілася, і супрацоўнікаў міліцыі і КДБ. Я прыехала ў Салігорск дзеля таго, каб на месцы высветліць прычыны выключэння з вучобы Івана Шылы, мясцовага актывіста незарэгістраванай арганізацыі «Малады фронт». У настаўніцкай мяне сустрэлі 4 жанчыны, якія казалі, што яны зараз знаходзяцца ў роспачы, бо нягледзячы на тое, што Івана Шылу выключылі за тое, што ён нібыта парушыў статут школы, яны адчуваюць сябе не вельмі камфортна. Настаўніца матэматыкі, якая цяпер выконвае функцыі звольненай дырэктаркі школы, паведаміла, што Іван Шыла ў той час, калі ішлі выпускныя экзамены, расклеивал улетки, и у школу поступил на его административный протокол. Иван пришел у наставницкую, и он запытал у своих былых наставниц, как поставились до того, что протокол навод не был разгледжен. А Иван зараз потлумачит, чему он сегодня пришел у школу.
Я прийшов у школу, щоб поглядіти в очі тим наставникам, які сьогодні приймали рішення мені вислухати. Вони почували себе некомфортно.
Як стало відомо, була директорка школи Ольга Сянькова повідомила, що вона більше не може працювати у системі едукації. Нагадаємо, що учора, коли Іван рихтувався до здачі останнього, третього екзамену по англійській мові, йому стало відомо, що його відлічили з навчання і атестат ён все лето не отримає аттестат от середньої едукації. Наставниці сказали, що яны чуваються некомфортно, і ще й тому, що хлопці тепер тільки одна дорога у войско, у вищу навчальну установу без аттестата об закінченні середньої школи, його ніхто не прийме. В той час, коли я знаходилася у наставницької і просила дати коментар для Радіо Свобода, у наставницькую спочатку прийшла намісниця керівника відділу едукації, а яна запотребувала, каб я покинула помешкання, а так само яна запотребувала, каб со школи вийшли Микола Статкевич, який приїхав підтримати Івана Шилу, Дмитрий Дашкевич, лідер Молодого фронту, а так само і сам Іван Шила. Праз некий час у наставницькую прийшов і сам керівник відділу едукації, і він так само запотребував, каб я вийшла з помешкання і каб наставниці не давали ніяких коментарів. Керівник відділу едукації відмовився дати некі коментарі і хутко зійшов. Але до школи під'їхали супрацовники місцевого КДБ і стали усіх присутніх знімати на відео. Як тільки я вийшла зі школи, туди прийшла былая директорка, яка сказала, що не буде удільничати у гэтым фарсі, що яна звольнилася менавіта з-за того, що хоче спокійно глядзець у вочы своїм дітям. Бацькі Івана Шилы будуць звертацца ў прокуратуру і суд. Яны паведамілі, што яны будуць дамагацца, каб менавіта гэтая школа нарэшце прызнала сваё рашэнне аб выключэнні Івана незаконным і выдала яму атэстат, даўшы яму магчымасць здаць экзамен па апошні экзамен па ангельскай мове.
Салігорску паведамляла Любоў Лунёва. Грамадскія і культурныя дзеячы, а таксама апазіцыйныя палітыкі падпісаліся пад зваротам, які будзе накіраваны міністру адукацыі Аляксандру Радзькову. Аўтары ліста патрабуюць аднавіць на вучобе беспадстаўна выключанага Івану Шылу і вярнуць на працу былых дырэктарку Вольгу Сянькову і намесніцу дырэктаркі Алену Сімчанкову, а таксама спыніць ціск на іншых выкладчыкаў школы. Сярод тых, хто падпісаўся да гэтага ліста, народныя паэты Беларусі Рыгор Барадулін і Ніл Гілевіч, палітыкі Лявон Баршчэўскі, Александр Мілінкевіч, Павел Севярынец, Мікалай Статкевіч, праваабаронцы Людміла Гразнова і Валерый Шчукін. Адлічэнні студэнтаў і школьнікаў з навучальных установаў у Беларусі не рэдкасць. За палітычную актыўнасць страцілі месца за парты дзясяткі маладых людзей па ўсёй краіне. Між тым, усясветны досвід яскрава дэманструе, некаторыя адлічаныя за неадпаведную грамадзянскую пазіцыю ці за непаспяховасць, потым робяцца знакамітымі на ўвесь свет. Перадае Ігар Карней.
Летась напередодні сесії Юрася Олейника отлічили з 4-го курсу Академії керування при президенті. Формальною підставою стали нібито прогули, які назбиралися у Олейника за півгоддя. У многих ВНУ зачистка проблемних навученців – справа звикла. Однак Юрась ходив у видатниках, попередню сесію здав середнім балом 9. Як лічить сам, справжньою причиною виключення стала ініціювана їм кампанія збору підписів серед студентів супроти скасування льготов. Ось уже год Юрась займається у престижним державним університеті Вищая школа економіки у Москві. Виключення Івана Шили Юрась Олейник прокоментував так.
Ситуація, звісно, вельми сумна. Більше оптимізму хотілося б додати, бо без оптимізму у нашій країні, у нашій реалії жити неможливо. Мені здавалося, год тому жити все изменилось кардинально, причем в лучший бок. Але в десятки пропонов была серьезная поддержка, солидарность. То же самое и в этом выпадку с Шилом. Дикунство. Уладов, коли хлопца гоняют со школы на опошнем испыте уже у 11 классе. Сенсу с этого нияк. Его хочет нечего позбавить цели. Хлопец отримает эдукацию, я уверен. Отримает и высшую эдукацию. Дай бог, как это было на родиме, коли не отримает и за межами родимы не горш. Конечно, сама ситуация, это просто дикунство.
У минулом годе шмат белорусских студентов съехали по науку у разные краины Европы. Многие были отличены из научальных установ за громадскую позицию и политичные погляды. Одним из наиболее гучных прикладов стала справа Татьяны Хомы. У 2005 годе у Франции девчина была обрана управление Европейской студентской организации. После этого ее отличили с Белорусского державного экономичного университета. Ректор Шимов потлумачил, что Хома поехала за межу без ягоного дозволу. Теперь Татьяна Хома учится у Венском университете на факультете бизнес-администрования. З университетской аудитории одразу у казарму трапил студент третьего курса математичного факультета Гомельского держуниверситету Змитер Железниченко. Армейские перспективы маячат еще перед одним третьекурсником, отличенным с факультета журналистики БДУ Франком Вячорком. Сын наставницы пенсионерки Евгении Константиновны Дудко у певным сенсе так само отхиленный от сферы высшей эдукации. Это Александр Козулин, звольненный с посады ректора БДУ президентским загадом.
Такого издевательства над нашей молодежью, напевно, нигде нема. Я, как это почула, у меня все перевернулось. Как можно хлопец сдал два экзамена и его выключают? Коли б он уже нечто там забил, забил некого, так я разумею. А что хлопец робить? Сдае экзамены. И он хочет быть человеком. А его топчуть у болота. Як перенести это батькам? И это все система. Мой сын неведомо за что сидеть уже более чем 2 года. И кольки еще таких у нас людей, которые мучаются за то, что они хотят доброй жизни, что они хотят быть людьми, некогда казали наши классики, людьми зваться.
Так ситуацию с Иваном Шилом прокомментовала наставница-пенсионерка Евгения Дудко, мать Александра Козулина. Позднее эту тему будут обмерковывать и эксперты «Свободы».
Репортаж отказывает на питанні «Что, где, коли, як?». На питанні «Чому?» отказывает экспертиза «Свободы». Анализ свежих подеев, новых фактов и бягучих тенденций.
Эксперты свободы, навуковцы и политики, громадские деятели и журналисты шукают зместы и сенсы свету, який меняется разом с нами.
Шукаем отказы на хвалях свободы.
Таким чином, сегодня головная тема дня – выключение у Солигорску перед опошним выпускным экзаменом наместника старшини незарегистрованной организации «Молодый фронт» Ивана Шилы. Чому улады поширили политичные репрессии на школу? Чому адукационные установы берут на себе функции политичной полиции? Это питание у экспертизе свободы будут обмерковывать старшиня незарегистрованной организации «Молодый фронт» Змитер Дашкевич и старшиня ликвидованного уладами правоборончого центру «Весна» Олесь Беляцкий. Экспертиза свободы у нашем эфире «Хвилинов праз 20». Ну а на нашем сайте мы обмерковываем учинок директорки школы Солигорску Вольги Сяньковой, якая звольнилася на знак протесту супроть примусу зверху выключить вучня Ивана Шилу. Мы пропонуем такие варианты отказов. Это наилепший урок, який могла дать педагог вучням, и яны запомнять его на все життё. Варіант 2. У школу призначить нового директора, і все буде ще горш. І варіант 3. Ні на що гэта не паўплывае. Ви можете долучитися до апитання на нашому сайті свобода.орг. Ілля Мікуліш з Клецку заявляє, що одна з його викладчиць підбухторила одногрупників, каб хлопця збивали. Таким чином його переслідують за політичні переконання. Сьогодні гэтий навученець Клецкого сільськогосподарчого професійного ліцею звернувся у місцеву прокуратуру со скаргой. Повідомляє В'ячеслав Кулік.
Пасля побоев Іллю цяжка размовляць, але з телефонной гутарки можна зразумець, што пераследчынец майстра вытворча навучання групы номер 267 Людмила Пішч. Вот што кажа інак пра здарэнне, якое адбылося некалькі дзён таму.
Они ехали на автобусе, прогнали меня, вылезли, начали меня біць, качають майстри і одногрупники. Я не дався затащити в автобус, а по цьому просто я дав заявлення у прокуратуру.
Висвітляю причини надзвичайного здарення. Гутару з намісницею директора Клєцького сільськогосподарчого ліцею по ідеологічній праці Зоєю Пальчик. Яна тлумачить.
Я вже це в курсі. Ми тільки знали, що значить було вот це заявлення. Во-вторых, сьогодні він прийшов на заняття. Та ж сама пісь. Йому зробило якесь там замечання, він ушов з практики домой.
Міркування і до Ольги в училище про майстра Людмилу Піщ.
Уже в этом году уходит на пенсию эта женщина. Она долго, очень давно она работает. Это такая ситуация. Я ее не оправдываю, естественно, если это такое было.
Редактор недержавной газеты «Бойкий Клецк» правооборонца Сергей Пономаров поведомляет, что Илья Микулич – мясцовый активист руху «За свободу». За это и терпить, каже суразмовца.
Идет давление от педагогов у этого училища. Силу пытаются применять. Вот сегодня опять все это продолжается.
Со слов Сергея Пономарова, на Клетчине уже шмат молодых людей удельничают у оппозиционном руху. Сярод их – школьники и лицеисты.
Идут гурьбой. Литературу там у меня берут, распространяют, какие-то там новости приносят. Я, правда, маленько сейчас обижен на фронтовцев и на молодь БНС, потому что два раза поставил свою молодежь. Они приходят, а руководители не приезжают.
Ви на хвилях Радіо Свобода у студії Алена Тиханович, а зараз я нагадаю основні теми дня. Салігорський школьник Іван Шила, якому не дали здати апошній випускний екзамен, сьогодні прийшов у наставницьку. Педагогічний колектив 4-ї Салігорської школи протягує знаходитися під тиском. Ситуацію контролює місцеве КДБ. Громадские и культурные деячи Беларуси, а так само политики, у листе на имя министра эдукации, потребуют спынить пераслед Ивана Шилы и выказывают солидарность с педагогами, которые его подтримали. У Клецку навученец сельскогосподарчего лицею Илья Микулич подал заяву у прокуратуру, и он стверджает, что был сбиты на загад выкладчицы за его политичные переконания. Посольство Израилю у Менску подтвердило свою пропанову зробить визы для белорусов бесплатными. У Новоградку открытый музей Бориса Кита, белорусского осветника и сусветно ведомого ученого. Финансовую поддержку оказал представник белорусской диаспоры у России Валерий Казаков. Керовника Кобринской суполки партии БНФ Александра Меха попередили про звольнение с працы. Активист каже, что это связано с ягоным намером удельничать у будущих парламентских выборах. С подробязностями Олег Груздюлович.
Александр Мех працює у Кобринской управе магистрального газопровода «Белтрансгазу» уже 14 годов. Был майстром, зараз инженер. Что до працы, каже, ніяких претензій до його нема. Між тим сьогодні, 4 червня, Александра Меха викликав до себе начальник управи Володимир Галашка, каб повідомити підначаленому, що ягоний контракт, який закінчується у кінці червня, більш протягнутий не буде. Розмова відбувалася у присутності чоловіка, який називався начальником місцевого КДБ, але прозвища свого не сказав. Супрацовник КДБ по воді Александра Меха не просто присутничав, а доводив і свою позицію. Активіст меркує, що його звільняють з причини наміру удільничати у будущих парламентських виборах, причому робить гэта показання для інших активістів.
Це попередня справа, каб винішити усіх, скажімо так, усю опозицію перед виборами, каб вибори пройшли спокійно, каб ніхто їм не мішав.
Службовые телефоны начальника Кобринской управы магистральных газопроводов Владимира Галошко не отказали. Однако мне удалось дозвонить до отдела кадров управы. Заказчица Светлана Юреня уже ведала про звольнение Александра Меха и подтвердила версию про закончение контракту. А чему он не протягнутый, отказала гэтак.
Наниматель вправе расторгнуть контракт с любым работником по истечению его срока. А откуда по радио свободы такие вопросы?
Александр Мех узначальвае Кобрине мясцовую филию партии БНФ. Активно подтримливает и рух Александра Мінкевича за свободу. Спадар Мех с умом каже, что коли его звольнят, тяжко будет знайсти працу не то, что у державной структуры, а навод и у приватной.
Поводле назиральника усярод Захада супраць активістаў апазіцыі на перададні выбараў звальнення з працы не адзіная мера, якую пачалі выкарыстоўваць улады. Недавно ў Менску быў затрыманы актывіст Змітер Шыманскі, у якога забралі грошы нібыта на праверку і знялі допыт на відэа, які пазней паказалі па тэлевізіі. Напередадні выбараў гэта будзе рабіцца часцей, каб скампраметаваць апазіцыю, сказаў Змітер Шыманскі.
Открой свободу в интернете.
Самые острые пытания.
самые недоступные особы.
Самый демократичный средок.
Онлайн-конференции в интернете.
Адрес свобода.орг. І сьогодні на нашому сайті відбулася онлайн-конференція з першооткривальником Куропатаў Зяноном Пазняком. 20 гадоў таму у штотыднёвіку «Літаратура і мастацтва» быў апублікаваны артыкул Зянона Пазняка і Яўгена Шмыгалёва «Куропаты. Дарога смерці». Гукавы запіс адказу Зянона Пазняка на пытанні наведнікаў нашага сайту вы пачуеце ў нашай праграме на працягу наступнай паўгадзіны эфіру. Сёння ў Наваградку урачыста адкрылі музей Барыса Кіта, слыннага беларускага асветніка і грамадскага дзеяча, амерыканскага даследчыка ў галіне касмічных праграм. Музей Кіта размясціўся ў будынку былой беларускай гімназіі, цяпер сярэдняй школы нумар 1, дзе калісьці вучыўся сам Барыс Кіт, а пазней працаваў настаўнікам і дырэктарам. На імпрэзе прысутнічалі настаўнікі і вучні, прадстаўнікі мясцовых уладаў, а таксама наш корэспандэнт Валер Каліноўскі.
У 1939 годзе ў памяшканні Наваградскай беларускай гімназіі, цяпер школа нумар 1, быў прыватны пакой, якім жыў дырэктар гімназіі Барыс Кіт. Сёння ў адным з іншых пакояў, у якім калісьці размяшчаўся Кіт, клуб інтэрнацыянальнай дружбы, зноў пасяліўся Кіт. Экспазіцыя музею Барыса Кіта створана школай пры падтрымцы раённых уладаў і мясцовага гісторыка-краязнаўчага музею. Грашовую падтрымку зрабіў прадстаўнік беларускай дыяспары ў Расіі Валерый Казакоў, за чый кошт быў адрамантаваны цэлы школьны паверх. Сам Барыс Кіт, якому ідзе 99-й год, на ўрачыстасць не прыехаў, хоць і вельмі хацеў. Па ягонай просьбе пісьменніца Лізія Савік зачытала ягоны зварот да прысутных.
Я веру, што гэты музей шмат паслужыць у далейшым культурным развіцці горада Наваградка і будзе, напэўна, важнай цаглінай у будаванні лепшай светлай долі беларускага народу.
Нейкім дзіўным чынам імя Кіта аб'яднала і прадстаўнікоў нелаяльных да цяперашняга ўраду грамадскіх арганізацыяў і супрацоўнікаў райвыканкаму. Кіраўнік ідэалагічнай управы Наваградскага выканкаму Іван Грынь назваў адкрыццё музею падзеяй вялікага патрыятычнага гучання.
І мясцовымі органамі ўлады, і калектывамі, грамадскасцю района надаецца супрацоўніцтву з нашымі землякамі, так скажам, вось такая пільная увага.
Гаспадар Грынь і іншыя асабіста знаёмыя з Барысам Кітом выступоўцы шмат станоўча казалі пра ягоную асобу, як беларускага асветніка, змагара за беларускую мову і адначасова грамадзяніна сусвету, удзельніка касмічных праграм. Пісьменніца Вольга Іпатава выказала спадзеў, што з часам школа нумар 1 Наваградка, збудаваная Барысам Кітом разам з іншымі жыхарамі Наваградка і сялянамі навакольных вёсак у даваеннай Польшчы, каб вучыць дзетак на роднай мове, неўзабаве зноў стане беларускамоўнай. А вядомы мастак Алексей Марач параўнаў лёс і памкненні мастака Язэпа Тараздовіча і вучонага Барыса Кіта.
Бачыце, космас іх аб'яднаў. У аднаго творцы, жывапісца, мастака Язэпа Тараздовіча космас быў ва ўяўленні такім фантастычным. А Барыс Кіт ужо канкрэтна адчуваў гэты космас. Канкрэтна ён гэты чалавек сапраўды сусвету.
Алексей Марачкін прапанаваў, каб першы спадарожнік, які накіруе незалежная Беларусь у космас, насіў імя Барыса Кіта.
З Наваградку паведамляў Валер Каліноўскі. Свабода ў жывым эфіры.
Свежыя навіны кожныя паўгадзіны.
Інфармацыя толькі дакладная.
Аналіз праблемы шматбаковы.
І заўсёды званкі слухачоў.
Ад 6 да 8 раніцы.
Ад 6 вечара да поўначы.
Лавіце свабоду.
Працягваем праграму. У чым палягаюць беларускія асаблівасці змены пакаленняў? Гэта тэма канферэнцыі, наладжанай у Варшаве польскім інстытутам грамадскай прасторы і публічнай палітыкі, а таксама беларускім інстытутам стратэгічных даследаванняў і часопісам Архэ. З Варшавы паведамляе наш корэспандэнт і ўдзельнік канферэнцыі Юры Дракахруст.
Ці з'яўляецца беларуская моладзь барометрам і маторам пераменаў? Якія змены адбываюцца ў беларускім грамадстве? Што і хто можа прыскорыць іх? Над гэтымі праблемамі разважаюць некалькі дзясяткаў даследчыкаў і грамадскіх дзеячоў з розных краінаў свету. Сёння ўдзельнікі мазгавога штурму разглядалі праблему бацькоў і дзяцей у розных вымярэннях: змена пакалення ў апазіцыі, у адміністрацыйнай сістэме, у эміграцыі. Беларускія палітыкі, якія вядуць дыскусію разам з даследчыкамі, не толькі ўдзельнікі, але, так бы мовіць, і аб'екты абмеркавання. З іх дзеяння ў пэўным сэнсе робяцца высновы наконт таго, куды ж ідзе беларускае грамадства. Конференцию открыли привітальнымі словамі Івонка Сурвіла, старшыня Рады БНР, і Збігнеў Лясоцік, декан факультэту права вышэйшай школы гандлю імя Лазарскага. Побач са мной зараз адзін з арганізатараў конференції, дырэктар Беларускага інстытуту стратэгічных даследаванняў Віталь Селіцкі. Віталь, вось адкажыце, калі ласка, на такое дзіцячае пытанне, а вось які плён можа даць такая конференція?
Вельмі добры плён яна можа даць таму, для каго пытанне паўзнятае на конференції не з'яўляецца пустым словам. Для тых, хто сапраўды спрабуе зразумець сацыяльны, палітычны, мобілізацыйны патэнцыял моладзі з аднаго боку, з іншага боку, для тых, хто імкнецца зразумець саму логіку тых сацыяльных працэсаў, той сацыяльнай дынамікі, якая зараз адбываецца ў Беларусі. Гэта логіка не зусім упісваецца ў наше традыцыйнае уяўленне пра крывавы рэжым, пра то, што моладзь гэта галоўная, так сказаць, сіла апазіцыі, галоўная надзея апазіцыі. І то, што з'яўленне некага маладога пакалення проста пераформатуе ўсю палітычную барацьбу і прывядзе да некага светлага будучыні.
Гаспадар Селіцкі, а можна я вам задам пытанне з Прагі?
Давайте.
У нас сёння тэма дня сітуацыя з салігорскім школьнікам Іваном Шылам. Як можна адрэагаваць на гэту сітуацыю, скажам, у кантэксце вашай канферэнцыі?
Ну, можна, канешне, зрабіць паведамленне, гэта адна з тэндэнцый нашага часу, але мы сёння размаўлялі пра тое, скажам, што можа даць і што можа адняць у чалавека апазіцыі, што можа даць і што можа адняць, значыць, улада. І гэта адна з тактыкаў ангажавання, так сказаць, моладзі, гэта тварэнне, ну, невыносных падрункаў для тых, хто не звод.
Па тэлефоне з Варшавы з намі гаварыў Віталь Селіцкі. Ён адзін з удзельнікаў і арганізатарам канферэнцыі, якая прысвечана змене пакаленняў у Беларусі. А зараз да міжнародных тэмаў. У Злучаных Штатах завяршыліся першасныя выбары кандыдатаў на пасаду прэзідэнта краіны. Сенатар-дэмакрат Барак Абама заявіў пра сваю перамогу над партыйнай суперніцай Гілары Клінтон. На сённяшні дзень Абама заручыўся падтрымкаю неабходнай колькасці дэлегатаў з'езду дэмакратычнай партыі, на якім у жніўні і будзе вылучаны кандыдат ад дэмакратаў для ўдзелу ў сёлетніх амерыканскіх прэзідэнцкіх выбарах. Расказвае Юрась Бушлякоў.
Перамога Барака Абамы завершае 16-месячную напружаную і непрадказальную кампанію, падчас якой малавядомы малады сенатар, выступаючы з прапановаю пераменаў, вырас у харызматычнага нацыянальнага лідара. Прамаўляючы сёння ўначы ў Мінесоце, у горадзе Сент-Пол, Абама заявіў пра сваю перамогу ў канкурэнцыі з былой першай лэдзі Злучаных Штатаў.
Гэта наш час. Наш час перагарнуць старонку палітыкі мінулага. Наш час адказаць новай энергіяй і новымі ідэямі на выклікі, перад якімі мы стаім. Наш час прапанаваць новы кірунак для нашай любімай краіны.
Шаснаццаць месяцаў назад палітычныя каментатары адназначна сцвярджалі, што кандыдатам на прэзідэнта ад дэмакратычнай партыі на выбарах 2008-га будзе Гілары Клінтон. З велічэзнай перавагаю яна вяла ў вапытаннях, а за ёю былі сур'ёзныя палітычныя сувязі і фінансавыя рэсурсы. Абаму тады характарызавалі як невядомую фігуру, за маладую, зусім не спрактыкаваную. Шмат хто казаў і пра тое, што чорны палітык не зможа выйграць праймерыз. Але дзякуючы сваім электрызуючым выступам, якія натхнілі мільёны выбарнікаў, перадусім маладых людзей, дзякуючы бліскуча праведзенай кампаніі і тысячам ахвяраванняў ад радавых амерыканцаў, Барак Абама стаўся палітычным феноменам. Сёння ўночы Гілары Клінтон павіншавала яго, аднак пры гэтым адмовілася пакуль што пакідаць перадвыбарную гонку. Чакаецца, што перамовы блізкім часам дадуць адказ на пытанне, якая роля можа быць прапанаваная Гілары Клінтон, каб заахвоціць яе выйсці з барацьбы за ролю кандыдата ў прэзідэнты і падтрымаць Абаму. Наперадзе далікатнае палітычнае манеўраванне. Дэмакраты разумеюць, што партыя не можа заставацца падзеленаю, калі разлічвае перамагчы на выбарах у лістападзе кандыдата ад рэспубліканцаў Джона Маккейна. Коментаторы подкресливают, что Маккейн, досвеченный сенатор, герой Вьетнамской войны, шмат у чем будет для Обамы больш серьезным оппонентом, чем Клинтон. Першасные выборы засвечили, что Обама мае зрабить еще немало, каб здобыть прихильность многих выборников, перш за все жанчын и рабочих людей.
Ночная свобода.
Кожный будний день от 22 годины. Сьогодні гостем «Ночної свободи» буде виключений зі школи активіст Іван Шила. Ну а у дослідах ми поговоримо про дідовщину у білоруському війську. У ефірі «Радіо Свобода» у Мінську 19:30 у студії Ольга Короткевич. Випуск новин. Президент США Джордж Буш повіншував Барака Обаму за номінацію на президента США від демократичної партії. Після п'ятимісячної боротьби з Гіларі Клінтон Обама набрав достатковую кількість голосів, каб бути представником демократів на виборах президента. Це перший темноскурий кандидат у історії США. Білий дім відзначив, що перемога Обами демонструє, що Америка зробила великий прогрес. Кандидатом від республіканців буде Джон Маккейн. США і Ізраїль обвинуватили інші країни у нежаданні супротистояти намірам Ірану створити ядерну зброю. Прем'єр-міністр Ізраїлю Ехуд Ольмерт закликав ввести супроти Ірану нові санкції, сказавши, що ядерна програма Ірану повинна бути спинена любим шляхом. Ізраїльського прем'єра підтримала держсекретар США Кондаліза Райс. Вони виступили у Вашингтоні на конференції лобістських організацій Американо-Ізраїльського комітету у громадянських справах. Затягнутість глобального економічного кризису може протягнутися довжі, чим планували експерти. Це заява Організації міжнародного супрацовництва і розвитку. Як означається у справоздачі, організації найгірша частка кризису вже минулася після того, як центральні банки багатьох країн уклали у банківський бізнес сотні мільйонів доларів. Каля 700 французьких військовців будуть розміщені у північно-східній частці неподалік від Кабулу. Представник військових часток повідомив, що додаткові війська будуть перекинуті туди у липні чи жнівні. На початку року президент Франції Ніколя Саркозі пообіцяв накерувати додаткові війська в Афганістан, де тепер каля 200 французьких солдат. Ви слухаєте випуск новин. А зараз повідомлення з Білорусі. Салігорські школьники Іван Шила, якому не дали здати опошній випускний екзамен, сьогодні прийшов наставницькою. Педагогічний колектив 4-ї Салігорської школи працягує знаходиться під тиском. Ситуацію контролює місцеве КДБ. Громадські і культурні діячі Білорусі, а так само політики у лісті на ім'я міністра едукації потребують спинити переслід Івана Шили і виказують солідарність з педагогами, які його підтримали. У Клецку навушеніць сільськогосподарчого ліцею Ілля Мікуліч подав заяву у прокуратуру. Йон стверджає, що був збіти на загад викладчиці за його політичне переконання. Посольство Ізраїлю у Мінську підтвердило свою пропанову зробити візи для білорусів безплатними. Дипломатичне відомство, однак, виказало шкодування, що перемови з білоруським боком ведуться повільно і з непорозумінням. У Новоградку відкритий музей Бориса Кита, білоруського освітника і сусвітно відомого науковця. Фінансову підтримку оказав представник білоруської діаспори у Росії Валерій Козаков. Сам Борис Кит, якому тепер 99 років, живе у Німеччині. Ви слухали випуск новин у нашій передачі на сайті свобода.орг.
Ви на хвалях Радіо Свободу у празькій студії Сергій Навумчик. Хвилину праз 14 у нашому ефірі фрагменти запису онлайн-конференції з Яноном Пазняком. А тепер експертиза свободи. У Селігорську виключено зі школи намісник старшині Молодого фронту Іван Шила. Гету подію обмірковують старшиня незареєстрована організація «Молодий фронт» Змітр Дашкевич і старшиня ліквідованих уладами правооборонного центру «Весна» Олесь Беляцький. Веде передачу Валер Карабалевич.
Скандальные подеи у Солигорску, связанные с выключением Ивана Шилы со школы, знаковая подея у громадско-политичном житии краины. Досюль шмат оппозиционной молоди выключали из высших научальных установ, але с школы покуль не выключали. Что стоит за этой изъявы? Чем это выкликано? Спадар Дашкевич.
Безумовно, это выкликано жаданием влады цалком подпорядковать себе молодь, потому что, не глядячи на весь репрессивный механизм, влада отчувает и бачит, что молодые люди, молодое поколение – не покориться ихному режиму, не будет массово вступать в БРСМ. И наименьше, у отрознения старейшего поколения, молодь подвержена идеологичной промылке. И тому, безумовно, влада робить все махчимое, как спинить эти молодевые супротив и продемонстрировать на прикладе Ивана в даденном выпадку каждому молодену, что коли ты будешь себе так поводить активно, выступать с такой громадянской позиции, то с тобою будет то же самое.
Господар Беляцкі, а ви як прокоментуєте ось гэтую падзею?
З аднаго боку, гэта такі выключны выпадак, бо сапраўды мы чулі толькі пагрозы, ось як, напрыклад, што тычыць Насты Палажанкі, таксама пагражала дырэктарка выключыць з менскай школы, але далей пагроза ў справа не пайшла. І зараз мы маем гэты выпадак, які з аднаго боку сапраўды выключны, але з другого боку ён кладзецца ў канцэпцыю падаўлення іншадумства ў Беларусі, падаўлення ўсялякіх палітычных апанентаў у розных сацыяльных узроставых групах. Я нагадаю, што масавае выгнанне, яго нельга лічыць выключэннем, але это было сапраўдны выгнанне, у нас было некалькі гадоў таму, калі быў зачынены беларускі гуманітарны ліцэй, і тады паза гэтай постсавецкай сістэмы адукацыі апынуліся сотні сведамых беларускамоўных дзяцей, і мне падаецца, вось гэта традыцыя змагання з іншадумствам, з беларускасцю, якая, на жаль, зараз вельмі добра заўважна падыходзе міністэрства адукацыі, яна, вось эта заганная традыцыя, застаецца.
Падаецца, што кантроль за моладзю, асабліва ва ўстановах адукацыі, узмацняецца. З'явіліся інструкцыі, што лічыць незарэгістраванай арганізацыі, несанкцыянаванай акцыі. Сістэма кантролю становіцца больш жорсткай і ўсеагульнай. Ці згодныя вы з гэтым і ці адчувае моладзь гэты кантроль? Спадар Дашкевіч.
Безумовно, я згодны у любой авторитарной краіне і так само у Беларусі, тим больше беларуская аўтакратія, яна неспынна рухаецца ў бок поўнага таталітарызму, улада імкнецца падпарадкаваць сабе ўсе праявы грамадска-палітычнага жыцця. І безумоўна, вельмі важным чыннікам у гэтым кантролі ёсць сфера адукацыі. Пасля выбару 2006 году дэмакратычныя сілы Беларусі здзейснілі, я лічу, вельмі удалы прарыў у кірунку супрацьстаяння ў гэтай адукацыйнай сферы, сфармавалі шмат праграмаў для навучання за мяжой Беларусі. Пасля гэтага актывістаў дэмакратычных арганізацый перасталі адлічваць. Я вот, напрыклад, магу сведчыць па досведзе да 6-го года і пасля. І ўлада вырашыла ўжо здійсняць свой ціск на ніжэйшым узроўні, каб у маладога чалавека не было нават магчымасці паступіць у вышэйшую навучальную ўстанову. Бо натуральна, што без дыплома аб сярэдняй адукацыі уладкавацца будзе цяжка. Я лічу, што дэмакратам трэба цяпер падумаць аб тым, як дапамагчы тым артыстам дэмакратычнага руху непаўнагадовым, якія не могуць вучыцца на Беларусі, атрымаць сярэдні дыплом за мяжою нашай краіны.
Господар Беляцкі, а што вы думаеце пра ўзмацненне кантролю ў сістэме адукацыі за моладзю і ці чувае гэта сама моладзь?
Нічога новага мы тут не бачым. Гэта ўсё мне вельмі добра нагадваюць старыя савецкія часы, вось тыя піянерскія камсамольскія часы. І тое, што зараз ідзе такая рэканструкцыя вось этой ідэалагічнай сістэмы утрымання як моладзі, як працоўных, як студэнтаў пад ідэалагічным кантролем гэтай улады, гэта відавочна. Но, безумоўна, пэўны кепскі адбітак на грамадзянскую пазіцыю моладзі, вось гэта ідэалагічная машына, яна аказвае гэты кантроль, пакідае пачуццё страху, пакідае пачуццё няволі, якое ў той ці іншай ступені адчувае беларуская моладзь, школьнікі, студэнты, навучэнцы пры самых розных жыццёвых сітуацыях. Гэта не датычыцца толькі удзелу, напрыклад, у масавых акцыях, гэта датычыцца і вы да за мяжу. Безумоўна, гэта пакідае вось такі кепскі адбітак, я лічу, на выхаванні моладзі. Але, тым не менш, як паказаў зноў жа ж вопыт старых часоў Савецкага Саюзу, у значнай часткі моладзі з'яўляецца недавер да такой інфармацыі, натуральна інстынктыўнае пачуццё непрыняцця гэтай прапаганды.
У экспертызе «Свабоды» бяруць удзел старшыня незарэгістраванай арганізацыі «Малды фронт» Дзмітэр Дашкевіч і старшыня ліквідаванага ўладамі праабарончага цэнтру «Вясна» Алесь Беляцкі. Гутарку вядзе Валер Карабалевіч.
Ось почали мої суразмовці вже говорити про той ефект, який влада імкнуться досягнути, і ці гэты ефект має місце бути. Той ідеологічний тиск, який ладиться у навчальних установах, він супроводжається і адміністративним тиском, то бок ідеологія доповняється адміністративними репресіями. Чи можна сказати, що уладам удалося взяти під контроль основну частку молоді? Господар Дашкевич.
Я перекананы, что не удалось и николи не удастся. И вот эти кроки, начитал там репрессивных выключений, которые теперь влада предприняла в дочинении до Ивана Шилы, они только демонстрируют слабость и вельми худкий конец этой системы. Потому что кожное это беззаконие, оно в черговый раз, по-перше, свечит громадству белорусскому об сутности истинной влады, а по-другое, наближая эту владу до конца, до логичного завершения. И я вот перекананы, что коли теперь демократы сдолюют у выпадку Ивана, его особисто подтримать и домовиться об завершении его средней эдукации за межою, это будет вельми удалым и конкретным отказом, який продемонструет и всем остатним громадским активистам молодежным, что коли влада будет расследовать вас тут и не даст возможности завершить эдукацию, вы в любом выпадке завершите там в развитых европейских краинах.
Господар Дашкевич, ну вось вы кажаце, што гэтыя дзеянні ўладаў не даюць эфект, але ж вось мы бачым, што большасць моладзі, якая вучыцца ў навучальных установах, уступае ў БРСМ. Колькасць БРСМ некалькі соцень тысяч. На апазіцыйныя акцыі выходзіць не так ужо і шмат, і прычым не павялічваецца з кожным годам гэтая колькасць. Таму вось наконт эфекта зноў жа, што вы можаце сказаць на гэта?
Уступление у шерги БРСМ – это такое целком номинальное мероприемство. Люди по загаде уступают или не выполняют там некой роли, я веду многих сябров БРСМ. Тому я не лечу, что это некий эффективный крок, и переконаны, что он вдоль наоборот демократичным силам выпрацовать наибольший системный и правильный подход до супрацы с молодыми активистами, как переодолевать эти агульно-громадский страх, про який говорит Спадар Лес, и больше эффективно доносит свои погляды до молоди.
Спадар Беляски, а як вы лічыце, ці можна сказаць, што ўладам удалося ўзяць пад кантроль асноўную частку моладзі, таму што асноўная частка навучэнцаў, студэнтаў усё ж такі вядзе сябе даволі пасіўна.
Я б не ставил пытання так категорично, что большая частка молоді знаходится под контролем, бо что такое контроль? Колькі человек реально зараз готова выйти на митинг по заклику Лукашенки, яких не привязывают на автобусах там с подрихтованными транспарантами и так далее? Колькі человек реально верить у ті ідеологемы, які говорятся ему под стягом БРСМ? Мы ж цудовно розуміємо, что сьогоднішня ситуация примушає значную частку молодзі ісці на певний компроміс з гэтай уладай, тым не менш маючы абсалютна іншую арыентацыю ў сваіх поглядах. Пра гэта цудоўна свечаць сацыялагічныя даследаванні. Я якраз гляджу на беларускую моладзь з аптымізмам, а вось гэты пэўны кампраміс, які зараз назіраецца ў адносінах з беларускай уладаю, ён прысутны не толькі беларускай моладзі, мабыць, а і можна казаць пра значную частку беларускага грамадства, то ён вельмі непэўны і ён не довгий.
Чому ви думаєте, що влада потрібна менавіта тоя, каб молодь верила у тую політику, ідеологію, яку пропонує влада? Махчима влада цілком задовольняє аполітичність, деполітизацію. А ось менавіта гэтай мети влади своїми діяннями, своїм контролем і досягають. Дмитро Дашкевич, ви нечто хочете додати до цієї дискусії?
Я думаю, что навык для Лукашенко уже теперь видовочно, что он проиграет историчный бой белорусскому народу. И проиграет он миновито дякуючи тому, что молодь, она не подпарковалась этой просоветской бездуховой идеологии, которую насаджает ее сверху БРСМ и пионерские организации. Для Лукашенко вельми важно, как заховать свою ладу на перспективу, ему вельми важно теперь подпарковать себе молодь. Свідомість цих людей. І тому вони роблять усе можливе, щоб справді тримати у такому ланцюгу страху, репресивних методів у молоде покоління. Але видовочно з'являється, що це абсолютно проігрішний варіант.
У експертизі «Свободи» брали удзел старшиня незарегістрованої організації «Молодий фронт» Змітер Дашкевіч і старшиня ліквідованого правоборончого центру «Весна» Алесь Беляцький. Вів гутарку Валер Карбалевич. Ви на хвалях Радіо Свобода у празькій студії Сергій Навумшик. Нагадаю, основні події дня. Селігорський школьник Іван Шило, якому не дали здати апошній випускний екзамен, сьогодні прийшов у наставницьку. Педагогічний колектив 4-ї селігорської школи протягує знаходиться під тиском, ситуацію контролює місцеве КДБ. Громадські культурні діячі Білорусі, так само політики, у листі на ім'я міністра едукації потребують спинити переслід Івана Шили і виказують солідарність з педагогами, які його підтримали. У Клєцьку новиченець сільгас-ліцею Ілля Мікуліч подав заяву в прокуратуру. Він стверджує, що був збитий на загад викладчиці за його політичні переконання. Амбасада Ізраїлю у Мінську підтвердила свою пропонову зробити візи для білорусів безплатними. Дипломатичне відомство, однак, виказало шкодування, що перемови з білоруським боком ведуться повільно і з непорозумінням. У Новогрудку відчинений музей Бориса Кита, білоруського освітника і відомого ученого. А тепер у ефірі «Гость на свободі». Пропонуємо вашій увазі фрагменти запису онлайн-конференції з Яноном Пазняком, яка сьогодні відбулася на веб-сайті Радіо Свобода. Як молодь може долучитися до вашої партії?
Долучайтеся до ідеї відродження. Гуртуйтеся в суполки «Білоруське народне відродження». Підтримуйте ідеї і відродженську діяльність нашої партії. Удільничайте у її громадських мероприємствах. Займайтеся білоруською самоосвітою і у гэтым впливайте на іншу молодь. Не виставляйтеся у телекамери і мікрофони. Не кажіть непотребщини пустого. Завсёды бережіть свою національну і чоловічу годність. Будьте відказними за свої слова і учинки. Завсёды дбайте про добро Білорусі. Коли хто проявить сталость, відказність, надійність і здольність працювати для білоруського відродження, той знайде своє місце і в нашій партії, і в білоруській політиці. Пам'ятайте, що при гэтым ви мусите старатися отримати едукацію.
Наступне питання Зенону Пазняку задає Ілля. Зенон Станіславович, ви неодноразово казали, що зараз КГП БНФ робить велику працю в Білорусі. Але чомусь тут її не бачно? Коли вже побачимо ніякий винік?
Хто вміє глядіть, той бачить. До речі, вороги білорусщини її бачать добре. І шкодять, як можуть.
Яке у вас ставлення до проєкту «Белсат»?
Після того, як «Белсат» почне вещати про «Сіріус», оцінку ягоної праці дадуть глядачі. До цього часу «Белсат» не мав широкої аудиторії.
Що робити з парламентськими виборами?
Байкотувати.
Ви говорите, сьогоднішня позиція вельми слабая. Так, а що робити простому білоруському народу? Зрозуміло, що треба щось змінити.
Народ без інтелігенції, без своїх соціальних верхов, перетворюється в ніщо, у масу, яка існує психологією виживання. Її легко маніпулювати, не приймаючи життя її під увагу. Російські окупанти, щоб ліквідувати нас як народ, першим чином нищили наш нобілітет, шляхту, інтелігенцію, творчих особ, систему білоруської едукації, систему білоруської власності і так далі. Білоруський народ великий уже тим, що стагоддями живучи під чужим нищенням, бачачи винищення і здраду народних верхов, заховав себе і до недавнього часу свою мову і самобитну культуру. Нема внутрішніх проблем з білоруським народом. Єсть проблеми, вічні проблеми з його верховиною. Не народу треба нешто робити, а його представникам. Чого варте тепер тіє, що зайняли місце народних представників? Меркуйте самі. Народ, до речі, які гэтыя представники час от часу обзывають і вінаваціць, народ оцінює їх разумно і правильно. І он не довіряє подставной опозиції. І бачить, що уладу у руки гэтых людей отдавати небезпечно і в принципі нельга. Яны не ёсць беларускімі національними політиками. Тим, хто весь час риторично апелює до покинутого народу, каб ён нешта рабіў ці зрабіў, раю спыніць гэты занятак і заняцца сабой, а то ў некаторых прадстаўнікоў народу нават дзеці не гавораць па-беларуску.
Наступнае пытанне задае Лявонці. Хто, на вашу думку, зараз інвестуе грошы ў беларускую эканоміку? Я маю на увазі мільённыя крэдыты. Ці не падаецца вам, што гэтыя крэдыты ваўскосна ўмацоўваюць рэжым?
Крэдыты, а яны ў асноўным з Расіі, часова працягваюць камфортнае жыццё рэжыму і скарачаюць жыццё Беларусі. Габіцька тактика Росії, починаючи з кінця 2005 року, про що я тоді неодноразово писав, це підпорядкувати і потім ліквідувати Білорусь шляхом проникнення в білоруську економіку і шляхом забрання національної майомості. Цю політику, російський гібізм, імкнеться проводити щораз більш агресивно.
У хуткім часі має відбитися офіційна реформа правопису білоруської мови. У сувязі з гетим цікаво почути ваше міркування по наступних питаннях. Чи є серед шерегу пропонову по зміненні правопису становче? Чи саправди значні адрозненні існують поміж сучасними варіантами Тарашкевіці і Наркамовки? І в яким накірунку було б розвивати сучасний правопис мови Білорусі? Задає питання Зенону Позняку Дмитри.
На ваше добре і широке питання мушу, однак, відказати стисло. Правописом білоруської мови не може займатися режим, який гетай мовою не користається, який її винищає і ненавидить. Це ненатуральне діяння. І накіроване воно може бути тільки на шкоду Білорусі. Вороги Білорусі вже займалися гетим у 30-ті роки. Ведаємо наміри і виніки гетого їхнього занятку. Тепер то ж саме. Правда, Сталін не додумався пропонувати судову кару за помилки у написанні. Оказується, і темра на видумки хитрая. Это каб адвернуць людзей, асабліва моладзь ва ўніверсітэтах, пісаць па-беларуску. Бо хто ж гэта захоча за артаграфічную памылку выслухваць указанні, плаціць штраф альбо трапіць пад суд, ці нават за краты, што фармальна пры гэтым амаральным рэжыме цалкам магчыма. Судзяць жа ўсіх падрад за тое, што нецэнзурна выражаўся. А ўвогуле ўсё гэта выглядае нейкай шызафрэніяй. У інтересах білоруської культури ситуацію з написанням тепер треба покинути так, як єсть. Нехай існують різні правописи і точаться дискусії. Це добрий процес, який приведе до доброго одиного виніку. Питання об одинім правописі натурально узнікне тільки тоді, коли повстане махчимость вертання білоруської мови на державний посад. Бо усе на першу державну систему, повинні будуть тоді писати однолькова.
Де можна прочитати об ваших дослідуваннях по археології архітектури Старого Мінську? Чи удільничали ви у розкопках подмурку булого кліштера для костюлу на площі Свободи?
Не тільки удільничав, але і розпочинав у 1978 році разом з Валентином Соболем перші розкопки верхнього города. Троїцького предмістя, нового місця, подмурка у кляштери бенедиктинок, домініканського кляштера, бернардинів, єзуїтів, святодуховської церкви, ратуші і так далі. У той час, окрім артикулів, я поспів видати популярну книжку про Мінськ «Реха давнього часу», видадзена у 1985 годзе, дзе написана пра раскопкі. Дарэчы, гэта былі першыя ў Беларусі археалагічныя даследаванні пластоў 17-19 стагоддзя. Да гэтага ў савецкай беларускай археалогіі сярэднявечнага перыяду даследавалі толькі пласты 11-13 стагоддзяў і называлі гэта фантомнай назвай «Древнерускі перыяд». Пласты Вялікого княства і пазнейшыя ішлі ў адвалу, гэта значыць знішчаліся. Фактычна, мы з Соболем першымі пачалі даследаваць гэты пазнейшы Мінск.
Паважаны Зінон Станіславіч, як зрабіць для простых беларусаў больш зразумелым сэнс ды спосаб нацыянальнага змагання? Праблема ў тым, што адпаведна са сваім жыццёвым розумам многія прыхільныя беларусы тлумачаць, напрыклад, знішчэнне беларускай школы не палітыкай русіфікаванага рэжыму, а банальнай адсутнасцю грошай на беларускую школку.
Гэта не простыя беларусы так тлумачаць. Гэта ім так растлумачылі іхныя нішчыцелі. Сэнс і спосаб нацыянальнага існавання, пра што вы кажаце, не патрэбны людзям, якія не хочуць абараняць сябе. З сябе трэба і пачынаць. З сваёй хаты, агарода, зямлі, здароўя, дрэва, суседа, вуліцы, горада, паветра і гэтак далей. Людзям, якія не супраціўляліся нішчэнню краю, меліярацыі, спрастанню рэк, высяленню з неперспектыўных вёсак і гэтак далей,
Лепш не дурите мозги сенсом и способом. Почните от усведомления необходимости оборонять себе, свое осяроддзе. Навод звер позначая и баронит свою территорию.
Ці будзе магчымасць для многіх сотняў высокаадукаваных беларусаў, прыхільных беларускай справе, выпадку люстрацыі пайсці на дзяржаўную службу ды працаваць для Беларусі.
Мяркую, што будзе. І не толькі ў выпадку люстрацыі, як вы кажаце. Былі б розум, веды і жаданне.
Паважаны Зінон Станіславіч, самая рашучая, радыкальная частка беларускай апазіцыі працягвае бачыць у вас лідара яскравага і бескампраміснага. Скажыце, ці магчыма ў Беларусі сілавы варыянт развіцця падзеяў і ў якой ролі вы бачыце ў такім выпадку сябе? З павагай, Алег Алкаеў.
Паважаны спадар Алкаеў, цяпер такога варыянту не відаць. Але калі пачне валіцца ў Маскве, верагоднасць можа ўзнікнуць.
Спадар Зінон Станіславіч, які ўплыў на вас зрабіла знаёмства са знакамітай патрыёткай і паэткай Беларусі Ларысай Геніюш?
Уплыў можа і не зрабіла, але ўражанне і сімпатыі выклікала вялікі.
Якім вы бачыце перспектыву развіцця атамнай энергетыкі?
Што ж датычыць атамнай энергетыкі на Беларусі? Дык яшчэ ў 1988 годзе грамадскасць выйграла барацьбу супраць будаўніцтва Віцебскай атамнай электрастанцыі. Пры існуючым рэжыме атамную энергетыку развіваць нельга. Атамная энергетыка на Беларусі – гэта стратэгічны інтарэс Расіі, спосаб узяць нацыю за горла і канчаткова задушыць.
Добрый дзень, спадар Зянон. Зычу вам моцы і непахіснасці ў змаганні. У мяне да вас наступныя пытанні. Актыўны байкот. Які комплекс мерапрыемстваў улучае ў сябе гэтая кампанія вашай партыі? З якой матывацыйнай і аргументацыйнай базы мусіць складацца агітацыя?
Байкот неабходны, зыходзячы з сітуацыі і з лёгікі гэтай сітуацыі. Базавая аснова ў самым электараце, значная частка якога, калі не палова, зразумела, што выбары фікцыя і фарс, і што вынікі выбараў ад іхняга галасавання ўжо не залежаць. Але яны пойдуць галасаваць, калі не атрымаюць моцнай падтрымкі сваім настроем. На выбарах практычна няма іншага спосабу выказаць недавер уладзе, у дадзеным выпадку рэжыму, палітыцы, як байкот, адмаўленне ад галасавання. Любы ўдзел згода з сістэмай. Нездарма за саветамі надзвычайнай падзеяй і доўгі час злачынствам лічылася адмаўленне ад галасавання. За ўдзелам галасавання быў строгі кантроль. Байкот – гэта ёсць барацьба з сістэмай.
Якія ўрокі вы вынеслі з выніку правядзення кампаніі народнага галасавання ў 2006 годзе?
Тое, што ніякай асэнсаванай кампаніі выбараў, акрамя байкоту, пры гэтым рэжыме правесці немагчыма.
Якім чынам дэмакратычны свет можа найбольш эфектыўна паспрыяць беларусам у іх барацьбе супраць прамаскоўскай дыктатуры?
Эфектыўна спрыяць не будзе дэмакратычны свет. Эфектыўнасць залежыць не ад дэмакратычнага свету, а ад самых беларусаў.
Ці наканавана калі-небудзь здзейсніцца нашым марам пра беларускую дзяржаву?
Марыць добра. Дзейнічаць яшчэ лепей.
Паважаны Зінон Станіславіч, у мяне пытанне наконт курапатаў. Калі ўжо не будзе рэжыму, вы вернецеся на Беларусь, ці будзеце вы дамагацца ад Расіі прызнання таго, што яна здзейсніла ў курапатах?
Ейнае прызнанне для нас не ёсць вырашальным. У нас ёсць факты і ёсць улікі расійскага злачынства над беларускім народам.
Што і дзе вы фатаграфавалі апошнім часам? Як пабачыць вашы свежыя працы?
Спецыяльна ў апошні час я нічога не здымаў. Фатаграфаваў па ходу. Але ў апошні час я выдаў некалькі кніжак, якія праілюстраваў сваімі фатаграфіямі. Аднак на бацькаўшчыну іх не пускаюць.
І на завершэнне онлайн-канферэнцыі ваша пажаданне слухачам свабоды і наведнікам нашага вэб-сайту.
Найперш дзякую ўсім, хто прыняў удзел у канферэнцыі і даслаў пытанні. Гэтым разам было шмат пытанняў пра лёс Беларусі і яе культуры. Выказвалася трывога пра будучыню. Гэта добра. Трэба трывожыцца. Але пры гэтым абавязкова трэба верыць у паправу да лепшага і імкнуцца добрым рухам, учынкам і справай дапамагчы Беларусі і нашаму чалавеку. Найлепшыя мае зычэнні слухачам свабоды і навідниками веб-сайту «Живе Білорусь».
З повним текстом онлайн-конференції з Аноном Пазняком ви можете познайомитися в інтернеті по адресі свобода.орг.
Шановні слухачі, наступні 2 години. Від 20 до 22 Радіо Свобода гучить у ефірі на коротких хвалях 49 і 41 метр. Частоти 6050 і 7115 кГц. А так само на середніх хвалях 612 кГц, 490 метрів. Заставайтеся зі свободою.